To, že se zúčastňujete modlitebních chvílí, je nadmíru důležitá věc. Je to práce. Modlitba je práce. Tak klasifikoval apoštol Pavel modlitbu, když řekl, a Epafras pracuje na modlitbách za vás. Tak z těchto dvou důvodů já se omlouvám, že jsem se nezúčastnil. Dále bych vás prosil, abyste věnovali pozornost tomu, co bude řečeno, protože jde tady o poměrně obtížný předmět. A zvlášť budu muset ukázat ve dvou případech na Starý zákon. A tak bych prosil o pozornost, aby opravdu s Boží pomocí to, co budeme probírat, zůstalo v paměti vás všech. Tak prosil bych vás, abyste opět otevřeli epištolu Galackým, 3. kapitolu, a budeme číst znovu od verše 10. Galackým, 3. kapitola, 10. verš. Kteří pak koli ze skutků zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou, nebo psáno je zlořečený, prokletý je každý, kdo nezůstává ve všem, co je psáno v knize zákona, aby to plnil. A že ze zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem, je jedné, jasné. Nebo spravedlivý z víry živ bude. Zákon pak není z víry, ale ten člověk, který by plnil je, znamená ta přikázání zákona, živ bude skrze ně, ale vykoupil nás Kristus ze zlořečenství, z prokletí zákona. Učiněn by pro nás kletbou, zlořečenstvím, prokletím. Nebo je psáno zlořečený, prokletý každý, kdo visí na dřevě. 5. kniha Mojžíšova, 21, 23. Aby, musíme si uvědomit, že v tom 13. verši počínaje tím slovem nebo a konče na dřevě, že tady jde o vložku, parentézu, takže bychom mohli přímo číst, že Kristus byl učiněn by pro nás zlořečenstvím, a verš 14. následuje, aby na pohany to požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení ducha přijali skrze víru. Bratři po lidsku, pravím, však utvrzené člověka smlouvy žádný neruší, aniž k ní, co přidává. Abrahamovi pak učiněna jsou zaslíbení i potomkům jeho. Tohle je lepší překlad. Já vám později vyložím, proč tady překládám množným číslem potomkům. Nepraví a semenům potomkům jako o mnohých, ale jako o jednom a semenu tvému, jenž jest Kristus. Toto pak pravím, že smlouvu prvé od Boha stvrzenou, zákon, který po 400 letech a po 30 letech začal se, tu smlouvu nevyprazdňuje, aby slib Boží v nic obrátil. Nebo jestliže ze zákona dědictví je, již ne ze zaslíbení, již ne ze slibu, ale Abrahamovi skrze zaslíbení Bůh daroval. Tolik zatím z tohoto oddílu. Jistě, že jste si všimli již v těch minulých hodinách a i teď večer, že tady se několikrát opakují ta slova nebo výrazy ze zákona a z víry. Mohli bychom právě tak dobře přeložit na základě zákona, na základě víry. Jde tady o dva směry, dva principy, dvě základny. Především v této třetí kapitole od verše 1. do 5. apoštol Pavel ukazuje, že tito lidé obdrželi Ducha Svatého ne proto, že plnili přikázání zákona, ale proto, že uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a s ním přijali Ducha Svatého. Od verše 6. do 9. apoštol Pavel ukazuje, že ta abrahamovská smlouva, čili Boží smlouva s Abrahamem, byla ne na základě zákona. Jak by mohla být? Vždyť Abraham žil 430 roků před vydáním zákona. Tato smlouva, jednostranná smlouva Boží milosti, byla na základě víry, čili z víry. Pokud si vzpomínám, tak minule jsem se zmínil o 15. kapitole knihy Genesis, která ukazuje, že tu smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, že tato smlouva byla jednostranná, nepodmíněná smlouva svrchované Boží milosti. V naprostém protikladu k zákonu, když Bůh vydal zákon, tak lid izraelský pod horou Sinaj řekl, a všecka tato slova budeme plnit. A bratři a sestry, to byla osudná slova. Osudná slova, protože za několik málo dnů tito lidé tento svůj slib porušili tím, že si slili bíčka ze zlata a řekli si, my nevíme, co se stalo s Mojžíšem. Mojžíš přebýval po 40 dnů na Sinaji. Nevíme, co se s ním stalo. Tak tady, Izraeli, tady je tvůj Bůh. Může se to přeložit tvoji bohové, protože Elohim je vlastně množné číslo od El a může být přeloženo, když jde o jediného pravého Boha, tak správně je přeloženo Bůh, ale stejně ten hebrejský plurál Elohim ve skutečnosti již naznačuje Boha ve třech osobách, což zjevení později bylo dokonale představeno v písmech Nového zákona po příchodu Syna Božího na svět a po udělení Ducha Svatého o letnicích. To je váš Bůh. A oni se klaněli a ten svůj slib zcela porušili. A porušili tento slib mnohokrát během existence celého národa. Proto tolikrát byli vystěhováni za asyrského dobytí severního království samařského a potom dobytí judstva. Celkem byli byla při vyhnanství Izraele pod Nabuchodonozorem a zajímavé je, že když Bůh zhlédl v milosti na ostatky tohoto národa po 70 letech, že ten návrat zbytků ostatků tohoto národa do judstva se udál opět ve třech oddělených akcích. Jak to bylo osudné, že tito lidé si neuvědomovali, že jejich národní existence byla pouze z Boží milosti. Byl to Bůh slávy, který se zjevil otci našemu Abrahamovi v Úr Kaldejských. Zjevil se mu, tady vidíme Boží iniciativu a Boží milost. Zavedl ho do zaslíbené země. Z jeho potomků vytvořil celý národ, který se dostal do zajetí v Egyptě, pracovali jako otroci po 400 let. A nakonec opět pouze ze svrchované Boží milosti tento lid byl vysvobozen z Egypta, ale vykoupen, vysvobozen a oddělen. Není možné být vykoupen na základě krve velikonočního beránka a zůstat v Egyptě. S vykoupením současně musí být projev posvěcení. Toto Bůh učinil s námi. Čtěte 1. Korinským 1. kapitola a 30. verš, kde je napsáno, že Kristus se nám stal nejen moudrostí od Boha, ale spravedlností i posvěcením a vykoupením. A na základě řecké struktury tento verš by měl být správně přeložen takto, já vám jej přečtu. Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, který učiněn jest nám moudrostí od Boha, spravedlností i posvěcením, svatostí, totiž vykoupením. Toto poslední, tato řecká kopule kai, v tomto třetím výrazu má být správně přeložena totiž. Ne a, ne i, ale totiž. Co to znamená? V tom je veliká vzácná pravda vyjádřená, že Pán Ježíš Kristus se nám stal podle Božího určení spravedlností a posvěcením, totiž vykoupením. Znamená to, že naše vykoupení představuje nejen ospravedlnění, ale zároveň posvěcení. Bratře a sestro v Kristu Ježíši, se nacházíš v postavení absolutní dokonalosti před Bohem. On na tebe nehledí jako na hříšníka, ale hledí na tebe jako někoho, kdo je spojen se Synem Božím, jeho svatou krví byl vykoupen a dostal se do postavení synů a dcer Božích. A toto postavení je absolutní posvěcení dokonalé. Kdybyste si vzali, já nevím, kolik systematických teologií, v tom je ta tragédie, tak tito lidé jakoby neznali absolutní posvěcení v Kristu Ježíši. Je to už naznačeno ve Starém zákoně. Áron a jeho synové byli jednou provždy posvěceni, to znamená oddělení jako kněžstvo pro Boha. Jednou provždy. A pak se museli očišťovat pravidelně bronzového umyvadla. Tak je to i s námi. V Kristu Ježíši jsme svatí. Absolutně svatí. Bez úhoní a bez vady, to je postavení v Kristu Ježíši. To je Boží dílo, o to ty a já nemáme zásluhy. Z toho vyplývající je praktické denní progresivní posvěcování. A třetí stupeň je konzumace, dovršení posvěcení, kdy se to stane? Až budu zbaven tohoto těla ponížení a až ono bude proměněno k tělu slávy Ježíše Krista. Tak nejen, že půjde o absolutní de jure postavení v Kristu Ježíši, ale pak to bude de facto absolutní posvěcení po celé věky na celou věčnost. A většina teologického světa nezná nic jiného, než prostě pravidelné jakési posvěcování pro Boha, hlídání sebe. Dneska jsem řekl špatné slovo manželce, tak jsem klesl v tom posvěcení. Udělal jsem to a to, měl jsem křivou špatnou myšlenku a tak dále. Všichni to máme, všichni se takto provinujeme, ale toto naše každodenní provinění nemění absolutně nic na našem slavném, dokonalém, absolutním postavení v Kristu Ježíši. On se nám stal spravedlností a posvěcením, totiž vykoupením. Naše posvěcení není výsledkem naší každodenní snahy. Naše posvěcení je výsledkem oběti Pána Ježíše Krista. Bratři a sestry, z tohohle nesmíme ustoupit. Ano, naše denní posvěcení má být znatelné mezi lidmi a především známé našemu Bohu. Co to znamená? Co to znamená se denně posvěcovat? Znamená to zůstávat v okruhu toho posvěcení, do kterého nás Bůh uvedl v Kristu Ježíše. Znamená oddělení. Již více nepatřím satanu, tomuto tyranu, již více hřích má hříšná přirozenost, nemá právo nade mnou panovat, protože ten starý člověk byl ukřižován spolu s Kristem a my máme počítat s tím, Pavel praví v 6. kapitole Římanů, ale za to mějte. A je to účetnický výraz. S tím počítejte, že jste zemřeli hříchu, když jsem zemřel s Kristem, a to všecko je de jure, tak jsem zemřel i hříchu. A když zůstávám v tomto postavení a když v tomto vědomí tohoto nesmírného absolutního božího díla denně žiji, tak se nedopouštím poklesku a zůstávám v posvěcení. A ovšem přichází den, kdy mé tělo bude odloženo a při vzkříšení, anebo jestli se dočkáme, našeho vtržení v cít Pánu v pověcí, tato naše těla ponížení budou proměněna k tělu slávy Ježíše Krista. Tou mocí, kterou je mocen i všechny věci podrobiti sobě. Takový je náš Bůh. Jinými slovy, my jsme ze zákona nemohli získat posvěcení. Podle verše 7. z víry, na základě víry jsme se stali synové Abrahamovi, to znamená děti Abrahamovi. Když jsem několikrát měl příležitost svědčit Židům, tak jsem jim vždycky řekl, já jsem syn Abrahamův. A oni byli překvapeni, jako kdybych byl jeden z nich. Tak jsem jim vysvětlil, vy jste syn Abrahamův, nebo dcera Abrahamova, podle těla, já jsem podle víry. Neboť Abraham je otcem všech věřících, praví Boží slovo. Jak jsme se stali dětmi Abrahamovými? Skrze víru, ne na základě plnění skutků zákona. Ve verši 8. je napsáno, písmo praví, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh národy. Naše ospravedlnění bylo na základě víry, ne ze zákona, ne na základě zákona. Za třetí, verš 9. A tak ti, kteří jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem. Abraham byl nesmírně požehnán tím, že když uvěřil, byla mu jeho víra připočtena za spravedlnost. To je první svědectví o spasitelném plánu Božím. Abraham byl prvním, o kterém je napsáno, že uvěřil Bohu a bylo mu to připočteno za spravedlnost. Jaké to požehnání! Abraham měl mnohé poklesky, ale on obdržel spravedlnost od Boha, protože uvěřil jeho slovu. Je mezi námi někdo, kdo ještě neuvěřil Bohu a jeho slovu? Milí příteli, nejsi ještě ospravedlněný před Bohem. Uvědom si, že jedině z víry v Boží slovo, kterým k tobě promlouvá, můžeš být ospravedlněn. A tak z víry jsme se stali dětmi Abrahamovými, z víry jsme byli ospravedlněni a z víry jsme došli požehnání, které Bůh udělil Abrahamovi. A naopak, když šlo o princip zákona, tak každý, kdo se nacházel pod zákonem, se nacházel pod kletbou, pod zlořečenstvím. Proč? Jestliže nesplnil absolutně všecka přikázání zákona, tak se na něho vztahovala Boží kletba, Boží zlořečenství. Byl to Jakub, který napsal, že kdybychom plnili všechna přikázání a jenom v jednom jsme učinili přestupek, tak jsme proviněni celým zákonem. A protože nikdo na této zemi, kromě svatého Syna Božího, nesplnil zákon, všichni, kteří byli pod zákonem, se nacházeli pod zlořečenstvím. A tak pod zákonem představovalo kletbu. Pod zákonem neexistuje ospravedlnění. Proč? Protože ti, kteří jsou ze skutků zákona, jsou pod zlořečenstvím a ze zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Nejen to. Tady písmo praví, že kdo by plnil zákon, bude živ v něm, v zákonu. Ale protože nikdo nesplnil zákon, tak se nacházel ustavičně ve smrti a pod kletbou smrti. Nenacházel se v životě. V naprostém protikladu k tomu, co napsal Abakuk. Spravedlivý z víry živ bude. Pod zákonem není život, jenom smrt a temnota a zlořečenství. Naopak v 9. a 14. verši, když Pavel mluví o tom, že ti, kteří jsou z víry, docházejí požehnání, ve 14. verši pokračuje, aby na pohany to požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení ducha přijali skrze víru. Tudíž to, proč byl zákon zcela bezmocný, to všechno ti, kteří jsou z víry, na základě víry v Boha a jeho slovo, to všechno oni obdrželi jako dar. Ať jde o to, že se stali dětmi božími, že byli ospravedlněni, že získali požehnání Abrahamovo, tak nakonec i to dědictví bylo těmto lidem zaslíbeno. Teď všimněme si toho, co apoštol Pavel napsal v tom 11. verši. A že ze zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem je jasné, nebo spravedlivý z víry živ bude. Tento citát, jak jsem již řekl, pochází z proroka Abakuka, z 2. kapitoly. není naprosto čas, abychom se věnovali nějakému výkladu, bližšímu výkladu proroka Abakuka, ale budiš řečeno toto velmi stručně, pokud je to vůbec možno. Abakuk se provinil výkřiky nevěry vůči Hospodinu. A víte proč? On viděl, jak se zlo a bezbožnost rozmohla v judstvu. Nejen to, on věděl, že nepřátelská armáda se shromažďuje na hranicích judstva. Nabuchodonozor s jeho armádou. Jak to, Hospodine, že nic neděláš? Já tady kvílím, já vidím tu bezbožnost uvnitř národa, jak se rozšiřuje, jaký je rozklad toho národa, a vidím to nepřátelské vojsko. Jak je možné, že ty nic neděláš? My jsme tvým vyvoleným národem, povstali jsme všichni z Abrahama a ty nás teďka necháváš v tomto stavu. Výčitky nevěry. Bratři a sestry, buďme lidé víry a ne nevěry. Tam, kde se vkrádá do srdce věřícího člověka nevěra nebo pochybnost, tak vždycky se snaží svou vlastní vinu přenést na někoho jiného svýčitkami. Abakuk vyčítal Bohu, že nic nedělá. Tu Bůh mu odpovídá. A odpovídá mu takovým způsobem, jaký Abakuk nikdy nečekal. Co řekl Hospodin Abakukovi? Já pošlu na tento národ, na tento hříšný národ. Národ, který je rychlý a hbitý, který zaplaví tuto zemi jako mocné řeky, k potrestání tohoto národa. To bylo něco, co Abakuk vůbec nečekal. Nakonec se ztišil před Bohem. Viděl, že s Bohem nemůže naprosto nic zmoci, ale jedině sklesnout před ním a čekat, až Bůh se dále projeví. A Bůh se projevil. Dal mu vidění tomuto proroku. A tento prorok v tomto vidění, které popisuje ve 2. kapitole, obdržel vyhlášení principu života víry. Vždyť je to napsáno ve 4. verši. Hle, ten, kdo se vzpíná, toho duše není upřímná v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude. Nejen, že obdržel zjevení a vyhlášení principu života víry, ale zároveň obdržel vyhlášení Božích soudů. Pětkrát následuje běda, běda, běda. S tím Abakuk musel počítat. Bylo běda bezbožnému, scestnému národu. Nejen to, Hospodin se jemu zjevil v chrámě své svatosti, a proto Abakuk volá ve 20. verši té 2. kapitoly. Hospodin pak v chrámě své svatosti jest, umlkni před obličejem jeho všecka země. V té 1. kapitole jsou výkřiky pochybností a nevěry. Jsou výkřiky vyčítání zmatené duše Hospodinu svatému izraelskému. On dostal svou lekci. Na konci 2. kapitoly vyzývá celou zemi, aby zmlkla a aby naslouchala slovům Hospodinovým. A nejen to. Abakuk obdržel podle 14. verše 2. kapitoly zjevení, že přijde den, kdy země bude naplněna známostí slávy Hospodinovi, jako vody naplňují moře. Co tohle to bylo za veliké zjevení, které Bůh mu udělil ve své milosti. A ve světle tohoto zjevení Abakuk ve 3. kapitole přímo propuká v jedinečný chvalospěv. Je to žalm, který téměř nemá obdoby v celé knize žalmů, která se stává ze 150 žalmů. A v závěru této knihy Abakuk vyznává, že i kdyby réva, vinná réva nevydala své ovoce, kdyby fík nekvetl a nebylo úrody na vinicích, byť i ovoce olivy pochytilo. Tady máte ty tři národní stromy Izraele. Každý tento strom symbolicky něco představuje. Vinná réva, oliva a fík. Kdyby i rolí nepřinesla užitku a od ovčince odřezován byl brav a nebylo žádného skotu ve chlévích, tedy 100% bída. To je prakticky vypálená země. To, co udělali Němci, když ustupovali. Vypálená země. Tak Abakuk říká, i kdyby tohleto všechno se stalo, já však v Hospodinu se budu veseliti, plésati budu v Bohu spasení svého. Hospodin panovník je síla má, která činí nohy mé jako laní a na vysokých místech mých cestu mi způsobuje přednímu zpěváku na můj neginot. Tady vidíme, tento prorok začal nevěrou a pochybností, výkřiky pochybnosti vůči Hospodinu a končí jako v pravdě věřící člověk. A i kdyby byl uprostřed naprosto zpustošené země, má touhu veselit se Bohu svém vykupiteli. Proč? Proč? On sám přijal pro sebe toto boží zjevení životního principu. Spravedlivý zvíři živ bude. A bratři a sestry, tato věta, tento základní princip pro člověka je třikrát citován v Novém zákoně. V epištole Římanů kapitola 1 a 17. verš. Spravedlivý z víry žít bude. Epištola Římanům ukazuje, že přirozenému člověku se nedostává boží spravedlnosti. A tak tady bychom v tomto citátu mohli napsat spravedlivý ve velkých písmenech, protože v epištole Římanů je kladen důraz na nedostatek spravedlnosti boží u každého člověka a z boží milosti opatřená spravedlnost na základě oběti svatého syna božího. Tak tady v epištole Římanů spravedlivý velkými písmeny z víry žít bude. V epištole Galackým, to je druhý citát právě v této třetí kapitole, apoštol Pavel klade do naprostého protikladu zákon a víru. Židé se snažili plnit skutky zákona, zkrachovali. Tak tady Pavel ukazuje, víra musí být tvým životním principem. Neochvějná víra v Boha a jeho slovo. Proto tady bychom mohli říci spravedlivý z víry. Bude. Tady je kladen důraz na víru. A třetí objevení tohoto citátu a poslední je v epištole Židům 10. kapitole a 38. verši. A to je opravdu, já budu muset přečíst několik veršů, protože to je zajímavá souvislost tohoto biblického textu. A já vám to přečtu. Je to Židům 10. a verš 37. Nebo ještě velmi, velmi maličko, a hle ten, který přijíti má, přijde a nebude meškati. Spravedlivý pak z víry živ bude, pak kdyby se jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm. Ale my nejsme poběhlíci k zahynutí, ale věřící k získání duše, to znamená k zachování života, čili osoby. Protože hebrejské nefeš, které se přeneslo do Nového zákona jako psyché, vlastně představuje život. Proto některé překlady uvádějí, že když pán Ježíš řekl, že položí duši svou. Tam je psyché v řečtině. Tak velice správně překlady dávají položí svůj život. za své ovce. Tady jde o život, o zachování života. Ale my nejsme poběhlíci k zahynutí. Lidé zmítaní nevěrou, kteří pobíhají od jedné modly ke druhé, od jednoho životního principu ke druhému. Ne, nejsme lidmi, kteří jsou věřící k zachování života, k zachování osoby. To zajímavé je toto, že v tom 37. verši je vlastně zosobnění toho vidění, které měl prorok Abakuk. Přečtu vám to, co napsal Abakuk. Protože ještě do jistého času bude vidění a směle mluviti bude až do konce a nesklamá. Jestliže by pak poprodlilo nebo pomeškalo to vidění, počkej na ně, nebo jistotně dojde, aniž bude meškat. Tak zajímavé je to, že Abakuk měl na mysli vidění od Hospodina. A zajímavé je, že toto vidění, toto slovo vidění, bylo přeloženo do Septuaginty, do řeckého překladu Starého zákona, vlastně osobou. Čili tady došlo k personifikaci tohoto vidění. A v pravdě přijde veliké vidění. Osoba Ježíše Krista ve slávě. A proto autor epištoly Židům neopakoval doslova to hebrejské znění, ale opakoval pod vedením Ducha Božího to znění ze Septuaginty, které představovalo personifikaci toho vidění. A je to krásné, když tady ten autor epištoly Židům praví: a hle, ten, který přijíti, má přijde. V řečtině je přítomné participium aktivní a znamená to doslova přeloženo: a ten přicházející přijde. A je to asi dvakrát nebo třikrát v Novém zákoně, kdy Pán Ježíš Kristus je vystižen a popsán jako ten přicházející. Bratři a sestry, Pavel hleděl vstříc příchodu Kristovu. Tesalonicenští na základě zjevení, které jim Pavel zprostředkoval, ti hleděli vstříc zjevení Krista Ježíše. Pro ně vtržení k němu vstříc do oblak. A potom 2. Tesalonicenským, 2. kapitola, 2. a 3. verš, který se týkal zjevení Pána Ježíše Krista ve slávě. A tak autor epištoly k Židům, který měl velmi na srdci obrácené, spasené Židy, kteří byli pod vlivem judaistů, totiž zákonicky smýšlejících Židů, a kteří dokonce upadali ve víře, taky chtěl zdůraznit, že oni mají vyhlédat toho, který je přicházející a který nebude meškat, a on jistotně přijde. A jak se má toto očekávání onoho přicházejícího projevovat v denním životě křesťanově? U víře. Spravedlivý z víry žít bude. A když čtete, hned následuje 11. kapitola Židům, tak tam jsou dány mnohé příklady božích mužů a žen. U nich byl vynikajícím životním principem právě princip víry. Tady byla víra dokumentovaná v činech, v denních činech života víry. Čili tady autor epištoly Židům, když citoval Abakuka, spravedlivý pak z víry živ bude, tady se mu jednalo o život víry. Jemu se nejednalo v první řadě o ospravedlnění, ani o tu víru, ale o život. Praktický důkaz víry ospravedlněného člověka. Tak tady v tomto třetím citování Abakukova slova bychom mohli ve velkých písmenech napsat, bude živ. Spravedlivý bude živ z víry. Živ ve velkých písmenech. Jaký je to požehnaný citát a jaká je to zároveň pobídka pro každého z nás, abychom nebyli nevěřícími věřícími, ale abychom byli věřícími věřícími. Já doufám, že všichni rosteme ve víře. Vzpomeňme si, co je napsáno o Mojžíšovi, že se tak utvrdil, tak upevnil ve víře, jako by toho neviditelného viděl. Bratři a sestro, pěstujeme svůj denní život víry a obecenství se svým Bohem. Rozmlouváme s ním, předkládáme mu každý záchvěv svého srdce, všechny obavy. Třeba někdo z vás může se dovědět za nějaký čas, máš rakovinu. Co to je za postrašné slovo? Jaké je to postrašné slovo v dnešní době? Ukáže se tvá víra. Taková víra, jakou měl Bédekr, jak jsem tady citoval. Ve 40 letech mu bylo řečeno, máte rok života. Děkuji, odešel do Ruska a byl živ 40 let. Svěřit se vším, svému Bohu. Takhle se učíme žít život víry. Spravedlivý z víry živ bude. Jdeme dál a pokud možno jenom krátce. Apoštol Pavel tady píše, Abrahamovi pak jsou učiněna, je to 16. verš, jsou učiněna zaslíbení semení jeho, nepraví a semenům jako o mnohých, ale jako o jednom a semení tvému, jenž jest Kristus. Tady nezbývá, než být tak trochu technický. Totiž, to hebrejské slovo zera, které doslova přeloženo znamená semeno, símě, je pomnožné slovo. Asi tak jako naše listí a dříví. A jako takové je užito mnohokrát v hebrejském starém zákoně. A teď budu vám citovat některé verše, nemusíte to hledat, kdo máte papír a tušku, poznamenejte si to a nakonec to bude zaznamenáno na magnetofonové pásce. Záleží, jestli toto hebrejské slovo zera je ve spojení s přídavným jménem nebo zájmenem anebo slovesem v plurálu anebo v singuláru. A to určuje potom význam. To pomnožné slovo zera získává smysl singuláru. Tady tedy Genesis 12.7 znamená potomci Abrahamovi, to znamená židovský národ. Další citát je ve 13. kapitole 15. verši. To jsou všechno množná čísla. Nebo všecku zemi, kterou vidíš, tobě dám a semení tvému až na věky. Zase to tvému, zájmeno tvému, je v množném čísle. To znamená, že tady jde o celý národ židovský, o mnohé, mnohé potomky. 15. kapitola, 5. verš. I vyvedl jej ven a řekl, vzhlédni nyní k nebi a sečti hvězdy, budeš-li je však moci sčísti? Řekl mu ještě, tak bude tvé símě. Zase to tvé, zájmeno tvé, je v množném čísle. čili správně by mělo být přeloženo tvoji potomci, Židé. 15. kapitola, 18. verš. Ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, říká: semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Eufrates, egyptské a tak dále. Semeni tvému, zase to tvému je v plurálu, čili tvým potomkům, Židům. A konečně 17. kapitola, 7. verš, vlastně ještě jeden výskyt, 17. kapitola, 7. verš: utvrdím také smlouvu svou mezi sebou a tebou i mezi semenem tvým po tobě po rodech jejich. Po rodech jejich. Tak tady zase ta slova mezi semenem tvým po tobě má být v plurálu, čili mezi tvými potomky. A poslední výskyt je v 22. kapitole a 18. verš. 22.18. Ano, požehnání budou v semeni tvém všichni národové země, protože jsi uposlechl hlasu mého. V semeni tvém. Tady je míněn celý židovský národ, který jednoho dne, zase to zájmeno tvé, je v množném čísle, čili jde o celý židovský národ. V přítomné době platí o Židech to, co napsal apoštol Pavel. Bohu se nelíbí a lidem jsou na odpor. Toto platí v dnešní době. Tak toto byly všechny výskyty, kde buď sloveso nebo zájmeno byly v množném čísle, a proto šlo to semeno ve smyslu celého židovského národa. A teďka ten verš, který apoštol Pavel vyhlásil v té třetí kapitole, nepraví a semenům jako o mnohých, ale jako o jednom, a semení tvému, jenž je Mesiáš, bychom měli přeložit. Protože tady doslova nejde o Ježíše Krista, pána Ježíše Krista. Ne, tady šlo o princip, že Abrahamovi byl zaslíben potomek Mesiáš. A proto bychom měli přeložit: a tvému potomku, ne o mnohých, ale o jednom semeni, o jednom potomku, jenž je Mesiáš. Podívejte se do 21. kapitoly první knihy Mojžíšovy a je to 12. verš. Genesis 21.12. I řekl Bůh Abrahamovi: nestěžuj sobě o dítěti a o děvce své, cožkoliv řekla tobě Sára. Já nevidím dobře, je tady málo světla. Co řekla tobě Sára? Povol řeči její, nebo v Izákovi nazváno bude tobě símě. Tady je především to slovo nazváno, je v jednotném čísle, a proto to slovo pomnožné Zéra znamená jeden jediný potomek. A tak skrze Izáka, který byl synem zaslíbení Božího, který byl nadpřirozeným způsobem zrozen, v tomto jediném potomku byl zaslíben jeden jediný potomek, Mesiáš Ježíš Kristus. A proto ten citát apoštola Pavla z té třetí kapitoly Galackým se nevztahuje ani na jedno z těch citovaných míst, která jsem předem uvedl, ale pouze na Genesis 21.12, kde je opravdu to sloveso v singuláru, a proto se jedná o jednoho jediného potomka Mesiáše, kterého jsme my mohli poznat jako svého spasitele a pána. A tento jediný potomek Abrahamův, ten se stal k kletbou pro vás a pro mě. Zlořečenství kletba zákona se vztahovala na každého z nás. Nikdo z nás nikdy nemohl dodržet zákon, od své přirozenosti po Adamovi jsme hříšníci, nejen po Adamovi, samozřejmě, že i po Evě. Vy jste možná četli ten článek o hříšné podstatě, kde prý hříšná podstata byla převedena pouze Adamem, nevěřte tomu. Nevěřte tomu, to je bludný článek. Co my máme nakonec společného s nějakými chromozomy, o kterých mluví vědci tohoto světa? Věda nakonec bude nucena potvrdit pravdivost Božího slova. My nepotřebujeme vědu k obhajování biblického zjevení, které je jedinečné, které nemá sobě rovna. Tato naše hříšná podstata je jak z Adama, tak z Evy. Ale ovšem, Adam tady je představen jako hlava celého lidstva, protože byl muž. Ale hříšná přirozenost je přejímána jak od matky, tak od otce. Nebo jak od otce, tak od matky. Co napsal David pod vedením Ducha Božího v 51. žalmu? A v nepravosti splozen jsem. V hříchu počala mě matka má a v nepravosti splozen jsem. Tenhle ten jediný verš vyvrací celý ten článek od bratra Steigera. A dejte si pozor na ostatní články právě tak. Některé jsou dobré, některé jsou choulostivě psány. Velmi, kde často se jedná o lidskou spekulaci a ne o biblické výklady. My potřebujeme výklady Božího slova, ne lidské spekulace, a nemáme nic společného s vědou. Já nepohrdám vědy, a prosto ne, nepohrdám žádným odvětvím vědy, ty mají své místo v životě člověčenstva. Není o tom pochyby. Vezměte si například implantace ledvin, jater, srdce a tak dále, je to něco jedinečného. Jakou regenerativní sílu Bůh vložil do lidského organismu a on vedl lidského génia k tomu, že tímto způsobem mohou být lidé zachraňováni. Na neštěstí jde většinou o záchranu tělesnou a ne o záchranu duchovní. Protože tady nakonec jde o záchranu až do okamžiku fyzické smrti. Jsme vděční za mnohé vědecké vynálezy, ale jakožto křesťané, kteří bezvýhradně u víře přijímají Boží zjevení, nemáme s vědou co společného. Na závěr bych se chtěl zeptat, jestli je tady někdo mezi námi, kdo nespočívá vírou v osobě Pána Ježíše Krista a na jeho oběti kříže, kde on zaplatil za mě dluh, který já jsem nemohl zaplatit Bohu, protože naskrz jsem byl hříšník a nemohl jsem naprosto vyhovět Božímu standardu, Boží svatosti a spravedlnosti. On jako svatý Boží syn dobrovolně vstoupil do utrpení. On visel na kříži a proto zlořečenství, kletba zákona se vztahovala na něho jako na mého zástupce. On trpěl místo mě. Já jsem měl trpět, já jsem měl zemřít, já jsem měl být opuštěn od svatého Boha. Ví někdo z nás, co představuje být opuštěn od Boha? Bůh neopustil celé lidstvo ani jedince. V každém, pokud je dech života, není opuštěn Bohem a má možnost se pokořit, vyznat Bohu a uvěřit Pána Ježíše Krista. Leda, že by šlo o jedince, jako byl Jidáš Iškariotský anebo Farao, to je jiná věc. Jinak Bůh nikoho neopustil a každý má možnost uvěřit v Pána Ježíše Krista, získat spasení, vykoupení, ospravedlnění, posvěcení v Kristu Ježíši. Takový je Bůh, ale jeho svatý syn, aby vytvořil hodnotu, na základě které by Bůh mohl nám odpustit. Tento svatý syn byl opuštěn od Boha. To bylo něco, co nemůžeme pochopit lidským rozumem na lidské úrovni, co představovalo jeho utrpení. A protože on trpěl jako zástupce hříšníků, milí přátelé, na světě není jediného hříchu, který by nemohl být odpuštěn na základě této oběti. Ale jestliže zavrhneš osobu Kristovu a jeho oběť, tak není jediného dobrého skutku, jediné lidské dobré touhy, aspirace, která by mohla nahradit výkupnou hodnotu Syna Božího. Tohle to si uvědom. Běda těm, kteří ignorují Syna Božího, jsou neteční k jeho utrpení. Běda těm, kteří pošlapávají krev Kristovu. Tak je vážná tato situace vztahu ke svatému Bohu.